Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами у студии Алена Тиханович. Поводле контрольных закупов наших корреспондентов у Менску и Киеве набор продуктов для святочного стола у Беларуси каштовал на 35% дорожей. Як Татьяна Короткевич комментует выники опытания Институту Гэллапа и что засталося на месте былой советской авиабазы у Климовицким районе. Это и иншие темы неузабаве. А зараз короткий анонс основных тем программы. Татьяна Короткевич на самой справе набрала на выборах не 4, а 19% голосов. Лукашенко, отповедно, не 83, а 51. При этом заявил сегодня один из керовников компании «Говори правду» Андрей Дмитриев на пресс-конференции у Менску, спосылающийся на выники доследования Балтийской службы Институту Гэллапа. Сама былая кандидатка каже, что альтернатива Лукашенко у Беларуси набирая громадскую подтримку.
Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Короткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?»
Наши корреспонденты у Менску и Киеве провели контрольные закупы набору продуктов для святочного стола. У Беларуси кошик продуктов каштовал на 35% дорожей. Чому? Вот меркование экономиста Михала Залесского.
Постоянно говорит про то, что у Минску средний реальный прибыток на человека в месяц складает $1000. Чому? Потому что тут сконцентрованы такие люди, которые вельми много хавают от державы.
Свобода так само высветляла, что засталося от войскового объекта былой советской авиабазы у Климовичах, где ранее был авиаполк, и чем теперь живе авиагородок.
Это была часть, но другого отношения было. Вот сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры.
Ну и мы так само чекаем у гости Яна Мельникова, бойца тактичной группы «Беларусь» во Украине. И он находится теперь на коротких каникулах у Празе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Александр Лукашенко на президентских выборах у кастрычнику набрал 51% голосов, а Татьяна Короткевич 19. Про это сегодня заявил один из керовников компании «Говори правду» Андрей Дмитриев на прессовой конференции у Менску, и он спаслался на выники доследования Балтийской службы Институту Гэллапа. Опытание проводилось по усёй Беларуси с 28 кастрычника по 13 листопада шляхом особистого интервью у респондентов по месту их жыхарства. Усяго было опытано 1514 жыхароў Беларусі, и допущальная хиба не перевышает 2,5% выборки. У адпаведнасці с выниками опытания супраць усіх проголосовало 15%, за Сергея Гайдукевича 10%, а Миколая Улаховича 3%. Дмитрий таким чином отзначил, что усяго за альтернативу деячому керовнику на выборах отдали голосы не меньше, як 45% громадян, які удельничали у выборах. Их это только на 6% меньше, чем за Лукашенко. Поводле Татьяны Короткевич, альтернатива Лукашенко у Беларуси набирая силу и громадскую подтримку.
Как голос людей, которые хотят перемен, приведу вам вчерашний пример своего похода в магазин. Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Короткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?» Я говорю: «Знаете, только 1 200 000 человек проголосовало, а нужно, чтобы 4 000 000 проголосовало за альтернативного кандидата и за мирные перемены». Мы просто еще в самом начале перед избирательной кампании говорили о том, что для нас это марафон. И итогом этого марафона будут перемены в стране. Поэтому мы будем их добиваться. Мы будем идти во все двери, во все дома, во все двери к чиновникам для того, чтобы говорить голосом тех людей, которые говорят, что они больше не хотят жить по-старому. Они хотят смотреть в будущее. Я приведу вам пример такого одного из ярких писем, которые мне пришли. Семья пишет: «Татьяна, мы за вас проголосовали, а теперь вы нам должны. Это такой неожиданный оборот был для меня. Я начала быстрее и быстрее читать это письмо, потому что хотелось понимать, а что же я должна? И в этот момент я читаю, что вы должны и дальше оставаться в политике. Вы должны и дальше озвучивать альтернативу, альтернативное мнение, позиции и так далее. А самое главное, никогда не сдаваться.
Таццяна Караткевіч паведаміла, што будзе працягваць сустрэчы з выбарцамі ў розных рэгіёнах краіны, таксама з сябрамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Былая кандыдатка на прэзідэнта падвяла вынікі тых сустрэчаў, якія ўжо адбыліся ў Нацыянальным сходзе.
Все ж таки, не глядя на то, что политических функций у них мало, и правда, яны не проявляют той инициативы, якую бы чекало громадство, але все ж таки, это люди, которые выполняют певную функцию. Вот. И я бачу у тим перспективу, что это функция у працы с громадством. Яны сапраўды, вот, больше из них засяроджена на працу у округах, яны кто активнее, кто пассивнее, працуют с насельством, помогают им вырашать их локально.
Дадам, што на сённяшняй прэс-канферэнцыі Таццяна Караткевіч і Андрэй Дзмітрыеў заявілі, што «Гавары праўду» збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у нацыянальны сход у новым годзе. Польшча падтрымлівае спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Пра гэта заявіў часовы павераны Польшчы Міхаэл Хабрас. На гэтай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алена.
Польшча традыцыйна выдае найбольшую колькасць візаў для беларусаў, але сёлета ўпершыню за апошнія 7 гадоў колькасць візаў не павялічылася. Чаму, спадар Глот?
Справа ў тым, што вось сёння часова павераны Польшчы ў Беларусі Міхаэл Хабрас сказаў, што сёлета амбасада Польшчы, як і ў мінулым годзе, выдала каля 300 тысяч візаў. І ён падкрэсіў таксама, што вось упершыню сёлета не было нейкага росту. І ён патлумачыў гэта тым, што ўпершыню сёлета патрэбна было тыя людзі, якія хацелі атрымаць візу, яны павінны былі здаваць яшчэ адбіткі пальцу. Раней гэтага не было. І вось гэтая абставіна, яна як бы паўплывала на тое, што не павялічылася колькасць візаў, і ўсё скончылася той самай колькасцю, якая была летась, 300 тысяч візаў. І ён сказаў, вось, што бясплатныя візы, а гэта вельмі важна, што чвэрць з усіх візаў, якія выдала польская амбасада, это бясплатная, і чвэрць вось гэтых візаў атрымала моладзь. І таксама сёлета значна павялічылася колькасць візаў, якія выдаюцца, скажем, не на адну паездку, а на некалькі паездкаў, альбо на нейкі час. Не просто на один год, а на два гады, альбо на три гады. Польскі бок робіць усё, каб даваць беларусам магчымасць наведаць Польшу і іншыя краіны ў развязу без усялякіх праблемаў.
Ну, дадам, што наш корэспандэнт Уладзімір Глот таксама сёння даведаўся, што кандыдатура новага пасла Польшы ў Беларусі замест Лешыка Шарэпкі, які скончыў сваю працу, цяпер абмяркоўваецца, і ёсць спадзяванне, што хутка новы польскі пасол будзе прызначаны ў Менск.
У Москве 21 снежня адбыўся саміт інтэграцыйных постсавецкіх структур АДКБ і Еўразэс. Еўразійскі эканамічны саюз існуе ўжо год. Ці можна падвесці нейкія першасныя вынікі існавання гэтай структуры? Ці ўдаецца афіцыйнаму Менску захоўваць свае геапалітычныя інтарэсы і ўласную знешнюю палітыку ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Андрей Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнка зацвердзіў шэраг прызначэнняў перш за ўсё на ўзроўні кіраўнікоў мясцовай вертыкалі. Ён папярэдзіў чыноўнікаў пра недапушчальнасць выкарыстання сваіх пастоў у мэтах асабістага ўзбагачэння. Ён таксама папярэдзіў, што на ягоную думку, наступны год будзе вельмі складаным, і такога году ў гісторыі нашай краіны не было. Сёння у Гамельчукоў мы папрасілі паставіць адзнаку беларускім уладам, прэзідэнту і ўраду паводле эканамічных вынікаў старога году і чаму менавіта такую. Паслухаем іх меркаванне.
тройку с минусом. Как-то все не очень хорошо по сравнению с другими странами. Плюсы есть, есть минусы. В экономике, конечно, больше минусов.
Три, потому что экономики нет. Цены растут, зарплата падает. Заводы закрываются. У меня много друзей поуходило сейчас. В отпуска, как называемые. Вот Центролит закрывается сейчас на 2 недели. Злин на 2 недели.
Ну, что я могу сказать по экономику? Я ничего хорошего не могу сказать. И тройку. Двойку я не хочу ставить, а тройку так и да. Я добрая. Только из-за этого. Он не жалеет людей, не жалеет ничего.
Три. Почему три? Больше никак не получается. Цены поднялись. Зарплаты и пенсии упали. Ну вот вам, пожалуйста, экономика. Вот и для простого народа экономическое обоснование.
Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я знаю, что живу, мне трудно. Что там происходит, не знаю. Только сейчас читали прикольные новости про налоги на налоги.
Троечку слабенькую. Цены растут, зарплаты остаются на месте.
Служу по своей работе, зарплата у нас упала. Процентовки нам порезали. Сейчас получается, если раньше окно поставить было 170 тысяч квадрат, сейчас 35 тысяч квадрат. Да какая тут может быть эта оценка? 3 с минусом, скажем так.
2. Ну, пускай попробуют за эти зарплаты прожить.
Не больше троечек. Все у нас идет на убыль. Как оно может быть хорошо? То есть Дина за все отвечает, и то же самое ему.
3 поставлю. Лучше не будет. Они только каждый для себя старается. Красиво говорят, но на деле сдвига особо нету.
3, без комментариев.
Все же очевидно. У людей зарплаты падают, доходы упали несколько раз.
Стало сложнее жить, денег меньше. Работы нету, сложнее.
Никак. Тут нет у нас экономики и нет никаких комментариев.
Такие меркования мы почули от Гамельчуков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ну, а зараз до мене у студії долучився гость Ян Мельников. Він боєць тактичної групи «Білорусь» у складі українських сил. Добрий день.
Добрий день.
Ян, ось що таких молодих людей, як ви, виштурховує з Білорусі? Нехто скаже, що шукають пригоди, адреналіну або слави, або грошей. Нехто лічить, що це відсутність перспективи і самореалізації у Білорусі. Як би ви відказали сам за себе?
Я б отказав просто, у той час, коли у братнього народу, як я лічу, є проблеми, я не змог залишатися вдома на канапі, навіть коли я не з'являюсь громадянином тої країни. Я розумію, що це проблема не тільки українця, а увагалі усьої Сходній Європи. І це так само кринається льосом моєї країни. Я не мог бути безучасним у тої ситуації.
Як шмат часу ви провели на Донбасі, і що для вас було там самим небезпечним?
На Донбасі я знаходжусь з самого початку так званих референдумів ДНР, ЛНР. 11 травня був перший бойовий мій виїзд у Червоноармійськ. Що кринається питання, що саме небезпечне? Ну, було шмат моментів. Наприклад, коли у жнівні гэтага місяця, коли загинув Олесь, у нас був такий...
Ви маєте на увазі Олеся Черкашин?
Олесь Черкашин, так. Я так само був разом у тому бою, і наші хлопці. У той час ми підверглися мощному мінометному обстрілу, і то бок той, що більшість хлопців оттуль вийшли живими. Ну, це насамреч суд, бо по той задумці, як... Яка була у сепаратиста, ми так розуміємо, ми не повинні були вийти ввогуле оттуль.
Ян, вибачайте, от таке питання. Ви ж, видать, у армії не служили. Откуль у вас військова підрихтовка?
Військова підрихтовка? Ну, почнемо з того, що є така у нас сумновідома частка АМАПа 3214, спецназа. Це так званий лукашенковський спецназ, як кажуть у Білорусі. Будучи ще підлітком, я кожне літо на протягу 3 років був там, знаходився у лагері. Там на базі цієї частки був розташований воєнно-патріотичний лагерь «Доблесть». Тоді я ще не розумів, хто такий господар Павлюченко і інше. Ось. І там я тримав перші навики, як правильно користатися автоматом, кулеметом і інше.
Ну, а ви стріляли по живих мішенях?
По живих мішенях там? Ні.
Ні, я маю на увазі у Донбасі, в Україні.
Я стріляв у бок ворога, то бок, де я бачу, що таке стріляють по живих мішенях, розумієте? Там збільшена відлегласть бойова, коля кілометра. Ну, вельми рідко, коли так кринається, що бойова відлегласть, як це було у нас на шахті Бутовки, чи ось, як у нас опрошній бой, що я казав, під Волновахой, коли там 300-400 метрів. Це вельми рідко. Насамреч, бойові дистанції, там відлегласть вельми велика. І тому я не стріляв по живих мішенях, я стріляв у той бок, откуль була небезпека. Я це так називаю для себе.
Ну, ось я бачу, що ви у такій військовій формі, у такому комбінезоні. маскавальным. У вас бело-червоно-белая нашивка на правой руце и некий медаль. Так, тактичная группа «Беларусь», погоня, нашивка бело-червоно-белая и некий медаль. Что это за медаль? За что вам его дали?
Эту медаль мы узнагородили гэтым летом, калі не памыляюся, весной. Гэта медаль за жартовнасць і любоў да Украіны.
Як жартовны?
За жартовнасць, за ахвярнасць і любоў да Украіны, кажучы беларускай мовай. Ім мяне ўзнагародзіў філарэт Кіеўскай праваслаўнай царквы, Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыярхата. Так, гэта ўзнагарода афіцыйная. Вось, ёй узнагароджваюць, як я ведаю, розных добраахвотнікаў, іншаземцаў, таксама грузінаў. Я не адзіны беларус, які ўзнагароджаны з гэтай узнагароды. Я лічу, для мяне гэта гонар, што украінцы нават на ўзроўні народа, бо менавіта прадстаўнікі народа выдвігаюць, як я разумею на гэту узнагароду. Вось, вызнаюць, і для мяне гэта галоўнае.
Скажите, а вось як вы апынуліся цяпер у Празе? Это значит, что у вас цяпер канікулы? Вас накіроўваюць просто на такую пабылку?
Так, справа ў тым, што я тут не просто на адпачынку, карацей, нават не тое, каб на адпачынку, я тут з місіяй валанцёрскай. Зараз стан у добраахвотніцкіх батальёнаў такі, што валанцёрскай дапамогі зараз мінімум ўжо стаміліся. Тыя людзі, нават які дапамагалі на першых парах вайны, так бы мовіць, на пачатку, яны ўжо стаміліся, ўжо дапамогі менш. Мы прыехалі сюды на сустрэчу з дыаспарамі. Я прыехаў сюды з Мюнхена, дзе таксама была раней сустрэча з беларускай дыаспарай, дзе мы збіралі кошты на існаванне нашай групы і на прадоўжанне нашага баявога шляха. Вось.
Пачакайце, значыць, вам не плацяць за іх бы з украінскага бюджэту?
Усё, што вы бачыце на мне гэтую форму, усё, што я атрымліваў на вайне, гэта ежу. Некія там рэчы. Гэта ўсё за кошт народа. Ад дзяржавы я не атрымаў ні капейкі, і я не кантрактнік, я не воюю па кантракту.
Ну, тым не менш, вось, пастаянна з боку беларускіх уладаў гучаць пагрозы, што вы будзеце падвергацца пераследу ў Беларусі. Сапраўды гэта так? Вам пагражае нешта?
Ну так, насамрэч, калі казаць сумленна, то тое, што нам накрымінуюць беларускія ўлады, гэта канкрэтна наймітства, то гэтыя абвінавачанні, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо найміт гэта той, хто ваюе з некіх мекантыльных цікаўнасцях. За тое, што я прымаю ўдзел у баявых дзеяннях на сходзе Украіны, я не атрымаў ні капейкі. Я ніякага кантракту ні з кім не падпісаў за тое, каб удзельнічаць у гэтым узброеным супрацьстаянні. Тому насамрэч гэта просто парадокс, калі так называюць людзей.
Вы не адпавядаеце слову найміту у яго канкрэтным сэнсе. Вось на вашу думку, ці ўвогуле ёсць выйсце з украінскага канфлікту, ці можа ён стаць просто бясконцым і зацяжным, і гледзячы якбы на тое, што перад, скажам, перад Еўропай стаяць зараз абсалютна іншыя праблемы. Хваля ўцікачоў, крышку такая увага палітычная да Украіны зменшылася.
Так, да, менавіта трэба заважыць, што зараз, ось, як я заважу па еўрапейцах, будучы ось, у Германію, у Чэхіі, зараз усі праблема з Украінай, канфлікт збройны ў Украіне, ён адышоў на другі, на трэці план. Зараз на першым плані стаіць збройны супрацьстаянне ў Сірыі. Уся ўвага еўрапейцаў, у тым ліку еўрапарламентарыяў, яна пераключылася на Сірыю. Я лічу, што нельга забываць пра Украіну, бо там баявыя дзеянні не сканчаліся, там перамір'я як такового і на гэты час няма. Вось, і таму я лічу, што ўвага павінна быць пільная. Санкцыі, якія былі ўжыты супраць Расіі, не павінны быць працягнуты. І намаганнямі украінскіх улад, еўрапейскіх уладаў, еўрапейскіх краін, толькі разам і аб'яднаўшыся, можна перамагчы тую навалу, якая ідзе з сходу.
Дзякую гостям нашага ефіру. Быў баец тактычнай групы «Беларусь» Ян Мельнікаў.
Жывая свабода з Алінай Ціхановіч.
Працягваем праграму. Святочны стол – гэта прыемны навагодні клопат. Правда, эксперты папярэджваюць, сёлета перад навагоднія паходы ў крамы мацнее даб'юцца на сямейным бюджэце. Свабода склала спіс базавых прадуктаў, без якіх не абыдзецца ніводная сям'я, і параўнала іх цану ў Менску і Кіеве. Для аналізу былі абраныя кіеўскі гіпермаркет «Ашан» і менскі «Гіпа». І для зручнасці цэны ў грыўнах мы перавялі ў беларускія рублі. Ну, спачатку першая частка даследавання наша менская корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Прывітанне. Таким чином Катерина начнем с колбасы и мяса.
Мясные вырабы и колбаса – это, напевно, такая основа для шматликих страву, якія беларусы традиційно готують на Новый год. И их кошт, он, ну, такую важную частку складає у бюджете того, кольки выдатковуются гроши.
Так, ну, ось колбаса варена, якую потребно додать, скажем, у салат. Вы купляли ее, ці прицінювалися?
Так, ось купляли і зафіксували кошти. Значить, яна у нас нейка стандартна варена колбаса коштує 52 тисячі. Ну, ось коли з Києвом порівнювати, то 47. Ну, разом з тим, такий популярний гатунок, як докторська, ось у ГІПа, у який я ходила, був на знижці, акція така новогодня проводилася, коштувала 50 900 рублів. Ну, так ось, в принципі, порівняльна з київським коштом. Ну, коли взяти, наприклад, свіную корейку, ті вирізку, такое доброе мясо, то у Киеве, у Ашани оно коштует 65 тысяч 500 рублей, у нас дорожей, а маль что 80 тысяч. Так само шмат хто любить рибу набувати на Новий год і рибні вироби, наприклад, ікру. Ну, ось Санта Бремер така популярна фірма білоруська, і треба значити, що її товари, вони продаються і в Києві. Ну, і тут, звісно, я зауважила, що у нас вона трошки йде танней, вся ця продукція. Ось такі популярні ікринка, і ікрима, це ікра мойви з різними смаками. Коли у Києві вона коштує 18 тисяч, то у нас 15-200. А ось коли вже брати таку ж червоную ікру, більш серйозний продукт, то тут вельми велика розбіжка, яка ось мені здивила. 100 грам такої червоної ікри у Києві коштують на наші гроші 32 тисячі 400. А у Мінську такі ось баночки зелені, вони 130 грам, правда, але коштують вже 103 тисячі. Ну, тобто, майже що у 3 рази дорожей.
Давайте, Катерина, візьмемо молочні продукти, сири, сметану.
Так, ось молочні продукти. Ну, я порівняла, скільки коштує французький сир, тому що на Новий год, можливо, шмат хто зможе собі дозволити некий такий ласунок і погляділа такі дорогі гатунки. Ну, ось у київському гіпермаркеті коштує французький камамбер 172 тисячі на наші гроші, у нас аналогічний гатунок коштує 348 тисяч. Ну, нашмат дорожей. Коли взяти згущенку, то у Києві вони йдуть по пол-літра, такі банки, і коштують 12 тисяч 500. У нас рогачовський аналог розлітий у 380-грамові банки і коштує 14 тисяч 500. Ну, дорожий. Ось. Сметану брали однолькову, 450 грам, 15% тлустості, такий середній такий варіант, який люди набувають. І у Києві кошт складає 8 100 рублів, а у нас 11 100 рублів. Ну, і аналогічна ситуація з молоком, так само однольково брали і тлустость, і об'єм 7 тисяч у Києві, 9200 у нас.
Масло купляли?
Масло брали 73% тлустості, це такий самий напонатанний варіант. У Києві коштує брусок 200 грам 13 тисяч, у нас менше трошки кавалочок 180 грамів, коштує дорожий 17 500 рублів.
А зараз з нами на сувязі другий удільник експерименту, який купляв товари у Києві, це Павел Зубюк. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Давайте проаналізуємо наступні групи товарів, які були у вашому кошику. Я тільки нагадаю слухачам, що для зручності порівняння ми гривні перевели у рублі. Таким чином, Павел, садовина і городніна, що ви купляли, до чого ви прицінилися? Калі ласка.
За кіло мандаринов треба дати 21 100 у Києві і 23 900 у Мінську. Помідори на галінці коштують 43 900 у Києві і 49 900 у Мінському ГІПа. Огурки зимой дорогі повсюль, але кошти відрізняються у два рази. 27 700 у Києві і 55 000 у Мінську. Капуста дорожейша у Києві 8 100 за кіло і 5 200 у Мінській крамі. Але бульба в українців коштує танней 4 400 за кілограм у українців і відповідно 7 000 у білорусів.
Ну, наступна група товарів – цукор, яйки, майонез.
кіло м'ясового цукру 11500 у Києві і 12500 у Мінську. Олій 17900 у Києві і 26600 у Мінську. Десяток яєк 17900 у Києві і 21400 у Мінську. 400-грамовий пачок майонезу буде коштувати 7300 у Києві і 16400 у Мінську.
Ну і на святочний стол, звичайно, ставить хто алкоголь, хто безалкогольні напої. До чого ви прицінювалися?
Шампанське 38200 у Києві і 44900 у Мінську. Вино червоне полусолодке 25400 у Києві і 67900 у Мінську. Вино біле полусолодке 23500 у Києві і 45800 у Мінську. Горілка 42300 у Києві і 68100 у Мінську. Двухлітровий пачок ясного соку 14200 у Києві і 25800 у Мінську. Пол-літра грузинської мінеральної води Боржомі 12800 у Києві і 15600 у Мінську. Велика бутелька Кока-Коли буде коштувати 11900 у Києві і 17400 у Мінську.
Ну і наші кореспонденти так само прицінилися до живої ялинки у горшку. Калі ласка, Павел, яке порівняння цінів?
У Києві ялинка буде коштувати 148900 і 234900 у Мінську.
І таким чином за однольковий набор продуктів у київському Ашані наш кореспондент у переліку на білоруські рублі заплатив 843800 рублей, а у Мінській МГІПа наша кореспондентка віддала 1 288 700 рублів. Отримлюється, що аналогічні товари у Києві коштують на 35% менш, ніж у Мінську. Танней у мінській крамі продаються тільки продукти Санта-Бремер, капуста, а так само ковбаса, яка була на акції. Економіст Михайло Залєський потлумачив, чому, на його думку, у Мінську продукти коштують дорожче.
Яно так тому, що люди гена купляють. Коли б люди гена не купляли, то ціна б знижалася. Ну, значиться, у людей є гроші, каб гена купляти. Гена вам скаже кожен чоловік, який наведує Білорусь, що живуть тут люди не кепско. Значить, гена говорить про те, що у Мінську середній, реальний прибиток на чоловіка в місяць складає $1000. Чому? Тому що тут сконцентровані такі люди, які вельми много ховають від держави. Тут живуть наркодилери, проститутки і сутенери, розумієте, чиновники важні, професори і доктори, так звані, яких ніхто не ведає, і всяка остатня публіка. От і вони все гене купляють. А ви поїдьте у Тютьковичі і зайдіть у військову краму. Що ви там побачите? Там ціну розлічите, вона буде в 2 рази менша за українською, тому що ми самая бідна країна в Європі.
На думку економіста Михайла Залєського, сьоліта білоруси потратять на новогодні столи прикладно на 30% менш, ніж у минулом році. Чи так це у вашому випадку? Скільки ви можете дозволити потратити на новогодні і колядні присмаки? Телефонуйте на наш мінський номер.
Дзвінки на свободу.
Ваши отзвуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У часи Советского Союза у Климовицком районе дислокировался авиационный полк. Для военных авиаторов узвели городок. А после распаду СССР войсковая частка перешла под российское командование и у худким часе покинула территорию Беларуси. Свобода высветляла, что засталося от войскового объекта, як и чим теперь живе авиагородок, и ти спотребился б аэродром белорусскому войску. Репортаж Олеся Белогубова.
Былый авиагородок хавае невялікі сасоннік, непадалёк вёска Барсукі. На ўсход цягнецца шаша на Москву. Дзеля яе абароны размясцілі на беларускай зямлі на пачатку 1950-х гадоў авіаполк з 50 знішчальнікаў. Больш за 40 гадоў тутэйшыя мясціны жылі пад грукат ваенных самалётаў. У гутарках з журналістам былыя авіатары з настальгіі згадваюць тыя часы.
І работа для ўсіх была, а сейчас все с этого гарнізона па акрэстасцям работаем. А так работа ж
нету здесь.
Оповедая про тутейшее житё жыхар авиагородка. Поводле яго самолёты после рашэння про вывод авиапалку выправіліся ў Россию. Технічный персонал, пераважно с белорусов, российцам не спотребился. И яго покинули на волю лёсу.
Ну это же российская стояла. То остальное взорвали, что никто не едет.
Там аэродром же есть? Ешь?
Ну полоса есть. А все здания взорвали. Лётчики ушли. А здесь осталось пенсионеры и кто не мог.
Ранее тут было житё, як оазіс у пустыні, згадывая яшчэ один былый авиатор.
Так, в общем порядке. По-моему, все нормально здесь. Ни пьянок, ни драк. Народ сменился, но традиции поддерживают. Бардака стало больше, конечно. Появились ворюги. Я тут 68-го года. Был порядок все время. А потом появились смоленщины, ребята. Все воруют.
А что мог народ разболок? Что продавалось, то и продали. Доводят наступные суразмовцы.
Остальное взорвали, еще и закопали. Что-то, мать. Еще ничего нету.
Вот еще инфраструктура, что осталось. Вот
городок.
Да.
Городок.
Все. И самолеты, которые поставили постаменты. Вот это все.
Ранее мы тут были господарами, кажут старожилы авиагородка. Теперь же от них потребуют платы навод за корыстание гаражами.
Тебя и свет отключает. Незаконно мы здесь. Командир когда-то распределял, давал указилку, кому где строить. А то, когда отдали райисполком, мы остались незаконными. Теперь что? Надо узаконить гаражи, значит, надо выкупить землю, заплатить большие бабки.
Работа часть. Ну, другой отношение было какое-то. А сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры.
Былые авиаторы зазначают, что нагодой для выводу российской базы с Беларуси сталася крыўда на Станислава Шушкевича. Ён нібыта запатрабаваў, каб российские вайскоўцы платили за аренду земли. Неўзабаве после такого патрабавання яны и покинули Беларусь. Многим вайскоўцам довелося пабадзяцца по свете у пошуках занятку.
Как расформирование это произошло, служил в Лесногорске, тоже сокращение пошло. И оттуда уже сюда, и больше уже не нашел, говорит.
А вы сами беларусец?
Беларусец.
Оповедая, былы супрацовник службы технічнага забеспячэння авіацыйнай часці. У городку десяток двухповерховых и один пятиповерховый дом. На ускрайку приватные сядзібы, гаражи да отгороджаныя жыхарамі дачныя дзялянкі. На уезде у паселішча пастаменты с тремя самолетами розных памераў. У городку все аўтаномнае. Своя котельня, крамы, клюк.
Раньше здесь военный городок закрытый был. Невозможно было пройти, все закрыто было.
Белорусскому войску придался б гэты аэродром?
Ну, сильно дорогой, наверное. Мы тоже хотели вертолетный полк посадить. Белорусский, как все. Там же собирались у нас делать куда-нибудь дешину, фабрик. Сейчас все заглохло.
Долучается до гуторки еще один былый супрацовник службы войскового забеспечения. На просьбу журналиста выказать свое ставление до намеров разместить в Беларуси российские самолеты, былые авиаторы отреагировали настороженно.
А вот то, что ту Бобруйску, кажут, будут... Там же сидят МиГ-25 с российскими.
Так это добро тене?
Это мы не знаем. Там и Бурановичек в российский полк сидит.
Таким чином былые войскоўцы обвергают заявы Лукашенко, что российских самолетов у Беларуси няма. Двое жыхароў авиагородка погодились на машине показать, что засталося от аэродрому и его объектов. Взлетная полоса за 3 километра от городка, разбитая у колдобинах бетонкой, проезжаем невеликий молодый барок. Апошний раз у размовцы были на аэродроме году 5 тому. Некоторые мястины гэтак заросли, что авиаторы познать не могли. Взлетная полоса так само не вытрымливая змагання с природою. Зарастая. З лесу нібы привид вырастая водонапорная вежа. Яна адзіная оцалела, калі расейцы нішчылі інфраструктуру авіацыйнага аб'екту.
Гэта быў рэпартаж з Клімавіцкага района. У Горадні уласнік прыватнага музею быту Горадні Януш Паруліс вымушаны прадаваць экспанаты з экспазіцыі, каб заплаціць за арэнду памяшкання, у якім месціцца музей, паколькі аплата за арэнду амаль такая ж, як ягоная пенсія. Перадае Міхал Карневіч.
Приватны музей быту Горадні існуе 4-й год. Ён месціцца на вуліцы Лермонтава ў аднапавярховым доме забудовы 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Ягоны ўладальнік Януш Паруліс сабраў унікальную экспазіцыю самых розных рэчаў, якія суправаджаюць чалавека на працягу жыцця. Экспазіцыя паводле Паруліса складаецца прыкладна з 30 тысяч экспанатаў. Тут можна пабачыць старую мэблю, карціны, посуд, гаспадарчае начынне, швейныя і пральныя машынкі, мноства паштовак і кнігаў, статуэткі і гадзіннікі, старенькія телевізор і примачі. На агулу все, що неколі знаходилося у городянських домах і кватерах. Адметнасць яго на экспазіцыі ў тым, што ў музеі рэчы, якія сведчаць аб быце гарадзенцаў яшчэ ў царскай Расіі, у часы Польшы, акупацыі Горадні немцамі, у савецкія часы і да нашых дзён. Гэтымі днямі Паруліс падрыхтаваў калядную выставу, дзе выстаўленыя цацкі ўпрыгожванні на елку французскіх, нямецкіх і іншых еўрапейскіх фірмаў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, якімі ў горадні ўпрыгожвалі навагоднія ялінкі. Побач з імі ляжаць і савецкія цацкі, і ўсё гэта можна параўнаць. Аднак настрою ў гаспадара музею няма. Ён атрымаў чарговае паведамленне аб арэднай плаце за памяшканне і проста хапаецца за галаву.
І кожны год дабавляюць мне тут. Я где-то вот, сейчас вот мне пришла платежка за этот месяц 2 431 там или 2 рубля. Это у меня пенсия 2 800, были у меня позавчера, ну, 40 солдат было, да, погранцов. Ну, я с них денег выбрал, они получают где-то 50 тысяч. Ну, откуда я буду солдатикам деньги брать, не? Этот у меня месяц безденежный.
Здивлено цікавлюся у Паруліса. Неужо держава не дает никаких льготов по оплате на утримание музея?
Ничего не дают, только вот, обещают, когда я делаю выездные выставки, да, выезжаю, да, то пьяный выйди, привези, то я вывожу свои экспонаты, да, и ничего, обещать горы-моры, а потом и все, до свидания, спасибо, до следующего года. Никому не интересно.
А за кошт наведников музею не можно выжить? Тут же такая цікавая экспозиция.
Даже вот тут сейчас уже у нас тут в городе есть такое, что история города Гродно изучает уроки, да, хоть бы какая-то школа пришла, я ходил по этим всем школам, по этим организациям, которые вы говорили, с полкоми, в ускоркоми, школьные, никого, было только школа у меня одна, где мои внуки учатся с Лососна там. Вот. И еще была школа. Приехали из Новогрудка целый автобус детей. Гимназисты ходят, студенты ходят, потому что некоторые тут пишут работы.
А городенца музей так само не цікавит?
Никто. Никого не интересует, вот особенно Гродно. Потому что тут у меня все про Гродно. Ну вот, и кроме того, что тут это вся Россия была, с Норвегии, и были из Польши, и из Кракова, и не только. Европа тоже бывает, с Англии даже были.
Значит, музей попросту не утримать.
Но самое плохое то, что я приходится мне продавать экспонаты, а сейчас люди никто не берет таких экспонатов, а берут, хотят что-то ценное взять, что-то, которое значимо для города, но и приходится мне продавать, куда деваться, потому что я со своей пенсии не могу оплатить это. Мне, ведь я это с собой не унесу, этот бы музей бы мог остаться, когда я помру там или где-то что-то, мог бы остаться где-то перейти в городу, да? Почему не спонсировать это все дело? Что я буду это все забирать с собой? Не заберу в могилу ведь ничего.
На развитание, между иншим, Паруліс каже, что у доме, где местится ягоный музей, у 1949-50-х годах жил ведомый письменник Алексей Карпюк, а до войны в этом же доме жил ведомый биолог, гоноровый громадян городни Станислав Живна, который привез из Америки великую коллекцию мотыльков, причем многих видов уже наогул нема в природе.
22 снежня наступила астрономічная зима. Гэта азначае, што будзе самы кароткі дзень і нас чакае самая даўгая ноч. Але ж потым яна будзе скарачацца. Троіца, зімачка.